yangi player azadlik radiosi. Ertiringiz xayrli bo'lsin, hurmatli radio dinlovchilar. Shu 2015-yilning 16-oktyabr haftaning anni uni. Xabarlar gundaligimizdagi Pragada studiyadan men Go'zal Alparyarin. Shuning programmamizda Сирияның қошыны ортедің қарбы ұсырларының қолда өлен демірғадық Хомс өләйетінде көптін вәрі планлаштырылан үзімлеріне баштады.
Бұ қарбы операция Сирияның әскерлер білім бірлікті Ливаның Хезбулла топының сөйөшісілерді қатташыр.
15-ні октябрді Вашингтонды етірілен түркмен-американ кепчешіклерінің қашқавадың ұстысады өй қопсулық проблемалары білен үзбе-үз олан уақытына қабат келгендігіне білермендер үнсі чекерлер.
Шума менгеш бейлікі еңнақлардан тапалтылықты бұл едекі маслаатты Түркменстан қызматташылығы өрәнмә тәж.
Оғанстанның Түркменстан үлін серфеттіш қамияп елайтырың кәкеме, төвішіцілерің әкі административ биналары юмұран дұқларыны азатлық радиосына бұрын верді.
Біргейде күндіз білдер бердік, бұла білі ұрыстық, әмі көрдік қапталамызды үйлер көрдік, мүмкелер талап болмасын.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешір. Программамыздың эсасы бөлігіне баштамыздан озал тәзіліктер үлін таныш болуң. 15 октябрьде Вашингтонда Түркмен-Американ гепляшеклері кетсірілер. Түркменстанның президентінің тапшырығы білен бірлешен штатлары Сапареден Түркмен делегациясы Вашингтонда сияси консультациялары ғатнышыр. Түркменстанның ресми топарына Дашаришлер министрі Решит Мередов паштутанлығы едер. Түркменстанның ресми мағлуматында Түркмен-Американ ғатнышықларында иллері тұтулян уғырларын сөвді ақтысады транспорт ары ғатнышық энергия, овы құзылығы өйсен технологиялары білен бағылыдығы айдылар. Шеледе Түркменстанның бірлешен штатлары білен ғатнышықларын Парахатчылык, хопсулук, глобал хоплара каршы дурмак боюнча партнерлугу эхмиет бергенлиги белленер. Сирияның қошыны демірғадық Хомс өләйетінде көптен вәрі планлаштырылан хүзімлеріне башлады. Сирияның қошынның қозғылыңшыларын еліндәкі шәкәрі қаршы басышына ортетін сөвіш ұсарларының хем қатнашыянлығы хабар берілер. Сирияның адым хукуклары өнші сиынчы ұрамасы ортетін 15-ні октябрь дамалашырын хуа хүзімлерінің Талбисе хуа термалы шәкәрлерінің қолайындағы нышанлары етенлігін айтты. Британияда ерлешен бұ ұрама Сирияның әскерлерінің Ливанның Хизбаллах топырынан Төвішіцілерің бұхарбы операциялары ғатнашыянлығын айтты. Орсет соңқы үнлерді хова хүджімлерін арттырып 24 сағыдың дуамынды 88 саны чәрі кечірінлігіні 13 октябрдығылан айтты. Москва ұслам дөуліті топорына хүджім едіянлігін айды арқа Вашингтон өй оның ярандары. Орсет ұсарларының президент Башар Аль-Асада ғаршы төвішіян өй күн ватарын қолдыян қозолыңчы топорларына зарвы ұрянлығын айды арлар. Бірлешен штатларын юқұры дережелі ресмейті президент Барак Обаманың Бірлешен штатларын қошынларыны Уанстандан чықырмы көнчі планы өткөдіп, 5,5 мүн харвейінің 2016 жылдан соң хем қалмағы барада ұғылан етчектігін айтты. Обаманың бұ өткөшіклі қуарада 15 октябрді ақ таамда чықыш етмегіні қарашылар. Ресмейлер Обаманың индікі елің дуамында 9800 адымдыны барад қошыны Уанстанда сақлама көй 2017 жылда бұ саны 5,5 мүн адымы ченлі адылтмақ барады планы мәлім итчектігіні белдеділер. Бірлешен штатларын елбасшылындағы коалицияның Уанстандағы харби миссиясы 13 жылдан соң 2014 жылын аяғында тамамланып, дешоннан соң юрдың хопсулығы Бірлешен штатларын ой НАТО-ның қошынларының қолдауыны дайынян Уан қошынларының қарамағындағы алияр. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Орсетін президенті Владимир Путиннің Тәжікстандағы ягдай варада улы аладыланма білдіргенлігін айтты. Назарбаев бұ варада 15 октябрьде Путин білен гепляшіклерінің Идияны Астанада кечірлен біліліктәкі метбоғыт конференциясынды мәлім етті. Тәжікстанның Оғанстан білен умумы серхедінде соңғы хептілерді Таливан топорының сөйөшіцілері өз хүжімлеріне күйшлендірділер. Сентябрь айында Тәжікстанда қорынмақ министрінің өңкі орынбасарының қатнашмағында адам педали чакнышық хем болып тейшеледі. Назарбаев Қазақстанның ортетің ең яқын ва ұнамдар қоңшысы болондығыны ва мұндан бейләкті болжақтығыны веледі. Назарбаев Москваның елбасшылығындағы Евразия иқтисады білелешігіні хем мақұллады. Путин ортетің ва Қазақстанның Хазар деңізінде білеліктегі небіт өнімчілігі бойынша улы планларымыз бар деп өз чықышында айтты.
У нас большие планы по совместной нефтедобыче на Каспии.
Украинанын Бирлешен Миллеттер Курамасынын Коопсуздук Кеңешинде орно ээ болмок урунда 15 октябрда кечирилжек сес беришликте үстүнлүк казанмагына карашылар. Украина бу орно ээ болгон жагдайында Киев ва Гүнбатыр менен капмагаршылыкларында өз таасирин арттырмак үчүн вето кадагынчылыгына уланып келген Орусияга каршы дурдуктугун айтар сес беришликте күндөр Европа юртларынын арасында Украина каршы чыкыш этчек жок. Украинанын дашы иштер министри Павло Климкин өз ордунун улуу көбүрүмлүк кийин күн тертибинин бардыгына эми Орусия менен кептешиктерин дүйүптөн жарашыклуу ахеңде болмажактыгын дуйдурду. Хытай Иран менен харвы катнашыкларын күйшөндүрмөк силер деп Хытайдын жогору дарежелүү адмиралы 15 октябрда Теһранда Ирандын коронмук министри менен кечирген дуушугунда айтты. Халк азат эдиш кошунунун жолбашчысынын орун басары адмирал Сун Дженгуо бул сапарын максаты мындан бийрак да Иран менен достугу кызматташтыгы өстүрмөк ва эки тараптын харвы катнашыктары эми өз ара алада жүрөдөн маселелер барында пикир алышмактан ибарат деди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз тиядерликлер менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.